Today This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 19 Januari 2022. Saya, Madeoni. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua tetap sehat. Dan kalaupun cuaca tidak memungkinkan kesehatan, semoga dengan istirahat yang cukup bisa memulihkan kesehatan Anda. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joe Biden.
There's a lot of talk about disappointments and things we haven't gotten done. We're going to get a lot of them done, I might add.
Dan laporan lainnya mengenai Eropa yang menghadapi kekurangan gas alam dan rendahnya volume ekspor Rusia memaksa kenaikan harga gas alam.
Our Siberia 1 uses gas that is not connected to the fields that can supply the European market.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan mengenai Menko Polhukam Mahfud MD minta semua pihak tunggu proses hukum satelit Kemhan dan RUU Ibu Kota Negara resmi menjadi undang-undang. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pihak berwenang Hong Kong Selasa mengatakan mereka akan membunuh sekitar 2.000 hewan kecil termasuk hamster, setelah hasil tes menunjukkan beberapa dari hewan-hewan itu positif mengidap virus corona. Hewan-hewan itu diketahui dari toko peliharaan di mana seorang karyawan juga tertular. Kota itu juga akan menghentikan penjualan hamster dan impor mamalia kecil, menurut pejabat dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi. Karyawan toko hewan peliharaan itu dinyatakan positif mengidap varian Delta pada Senin, dan beberapa hamster di toko itu yang diimpor dari Belanda juga dinyatakan positif. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, hewan-hewan itu sepertinya tidak berperan penting dalam penyebaran virus corona. Namun, pihak berwenang Hong Kong mengatakan mereka tidak mengesampingkan penularan antara hewan dan manusia. Masyarakat Hong Kong untuk pencegahan kekejaman terhadap hewan menyatakan terkejut dan prihatin atas keputusan untuk membunuh hewan-hewan itu. Mereka mendesak pemerintah agar tidak bertindak drastis sebelum meninjau ulang pendekatannya. Hong Kong dilanda wabah Omikron lokal yang setelah ditelusuri terkait beberapa awak Cathay Pacific yang makan di bar dan restoran di berbagai lokasi di kota itu sebelum dites positif tertular varian Omikron. Pandemi virus corona terburuk, yaitu kematian, rawat inap, dan lockdown, bisa berakhir tahun ini jika ketimpangan besar dalam vaksinasi dan obat ditangani dengan cepat, ujar Dr. Michael Ryan, Kepala Kedaruratan di Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Selasa. Dalam diskusi panel tentang kesetaraan vaksin yang diselenggarakan Forum Ekonomi Dunia, Ryan mengatakan kita mungkin tidak akan pernah mengenyahkan virus ini, karena virus pandemi semacam itu akhirnya menjadi bagian dari ekosistem. Yang bisa kita akhiri adalah darurat kesehatan masyarakat, kata Ryan pada pertemuan virtual para pemimpin dunia dan bisnis itu.
What we need to do is get to low levels of disease incidence with maximum vaccination of our populations.
Yang perlu dilakukan, kata Ryan, adalah menurunkan tingkat kejadian penyakit dengan vaksinasi maksimum pada populasi, sehingga tidak ada yang harus meninggal. Gabriela Butcher, Direktur Eksekutif Organisasi Anti Kemiskinan, Oxfam International, dalam forum itu mengatakan, distribusi yang lebih adil dan kebutuhan produksi vaksin skala besar sangat mendesak. John Nkangasong, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika, menyatakan, sangat tidak bisa diterima bahwa hanya 7% populasi Afrika yang divaksinasi sepenuhnya. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, akan bertemu mitranya dari Rusia di Swiss pekan ini, sementara ketegangan antara Amerika dan Rusia meningkat atas kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika, Selasa. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, menegaskan urgensinya pertemuan itu dan mengatakan kepada wartawan, "Kami menilai situasi ini sangat berbahaya. Kita sekarang berada pada tahap di mana Rusia kapan saja bisa melancarkan serangan ke Ukraina. Dan apa yang akan dilakukan Menteri Blinken adalah dengan sangat jelas menyampaikan bahwa ada jalur diplomatik untuk mengatasi itu," kata Psaki. Ia menambahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menciptakan krisis dengan mengerahkan 100 ribu tentara ke perbatasan Ukraina. Kini terserah Putin dan rakyat Rusia untuk memutuskan apakah akan menyerang dan kemudian menerima konsekuensi ekonomi yang parah. Blinken Selasa berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas pembicaraan diplomatik dan pertemuan yang diadakan minggu lalu. Selain itu, Departemen Luar Negeri Amerika Selasa juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan ke Ukraina untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden negara itu di tengah kekhawatiran akan kemungkinan serangan Rusia. Blinken dijadwalkan bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba di Kiev Rabu. Blinken kemudian akan ke Berlin untuk bertemu Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock untuk membahas keterlibatan diplomatik baru-baru ini dengan Rusia dan upaya bersama guna mencegah agresi Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina, kata Departemen Luar Negeri. Satu asteroid besar diperkirakan akan melintas dalam jarak 1,9 juta kilometer dari bumi pada Selasa menurut NASA. Lebar asteroid itu yang dikenal sebagai 7482 dan ditemukan pada tahun 1994, sekitar 1 km menurut NASA. Badan Antariksa Nasional Amerika itu mengatakan, asteroid itu akan kembali melintas dekat bumi pada Juli, tetapi tidak akan sedekat itu. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, tanggal 20 Januari esok, tepat setahun sejak Presiden Amerika Joe Biden memerintah negeri Paman Sam. Terlepas dari berbagai pencapaiannya selama setahun pertama, pemerintahan Biden diprediksi akan menghadapi tahun kedua yang semakin sulit di tengah pandemi yang tidak kunjung usai dan perpecahan politik dalam negeri yang semakin dalam. Selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Sudah hampir satu tahun sejak Joe Biden memulai masa pemerintahannya di Amerika Serikat di tengah krisis nasional dengan pesan persatuan dan harapan. Biden terpilih menjadi presiden dengan janji akan memulihkan perpecahan partisan di Amerika, mengakhiri pandemi COVID-19, dan memulihkan perekonomian. Kini, menjelang satu tahun pemerintahannya, harapan terwujudnya janji-janji itu semakin redup. Jumat lalu, Biden mengatakan,
banyak yang menyuarakan kekecewaan akan hal-hal yang belum kita capai. Kalau boleh saya katakan, kita akan mencapai itu semua.
Biden memulai tahun keduanya di Gedung Putih dengan tingkat inflasi yang mencapai rekor dalam 40 tahun terakhir, lonjakan perebakan Omikron, dan RUU Anggaran Belanja Domestik besar-besaran yang menemui jalan buntu di Kongres Amerika. Upaya Biden untuk menggolkan RUU reformasi hak pilih juga kandas. Itu adalah kekalahan kedua Biden yang disebabkan oleh anggota partainya sendiri, Partai Demokrat. Direktur Pusat Studi Kongres dan Kepresidenan di American University, David Barker, berpendapat Biden tampaknya tidak menyangka upaya mempersatukan seluruh faksi partainya, apalagi rakyat Amerika, akan sangat sulit.
It does surprise me that it appears, right, that
saya terkejut karena tampaknya ia berpikir bahwa ia akan bisa mempersatukan semua orang dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perkiraan itu mungkin naif dan berdasarkan hubungan yang ia miliki 20 tahun yang lalu atau berdasarkan pemahaman politik di Washington yang berlaku 20 tahun yang lalu.
Sebetulnya, Biden mencatat sejumlah pencapaian pada tahun pertama pemerintahannya, termasuk disahkannya Undang-Undang Bantuan COVID besar-besaran senilai $1.9 triliun dan Undang-Undang Paket Infrastruktur Bipartisan. Ia juga telah berhasil dengan pengadaan sekitar 500 juta dosis vaksin bagi warga Amerika, menunjuk lebih banyak hakim ke pengadilan-pengadilan federal dibanding presiden manapun sejak masa Ronald Reagan, dan juga membina kembali hubungan dengan sekutu-sekutu Amerika. Namun demikian, pada akhir musim panas lalu, tingkat kepuasan publik atas kinerja Biden yang sebelumnya kuat mulai merosot. Menurut Barker, penarikan pasukan dari Afghanistan menjadi titik balik. Namun, sebagian besar disebabkan oleh pandemi yang tak kunjung usai.
As time continues to go on, it's like, wow.
Seiring berjalannya waktu, rasanya seperti kita masih belum bisa menyingkirkan pandemi yang menyebalkan ini dan justru semakin memburuk. Rasanya seperti, bagaimana ini, Joe? Kamu seharusnya memperbaiki situasi ini, kan? Dan fakta bahwa kita masih terjebak dalam pandemi akan mempengaruhi nilai kinerjanya di mata masyarakat.
Biden ingin mengatur ulang narasi pemerintahannya dan mengumumkan beberapa keberhasilannya yang lain menjelang pemilihan paruh waktu 9 bulan ke depan yang menjadi pertaruhan besar. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, selagi musim dingin menggigit, Eropa menghadapi kekurangan gas alam dan volume ekspor gas alam Rusia yang lebih rendah memaksa kenaikan harga. Tetapi pasokan gas alam Rusia yang semakin tidak menentu akan memburuk karena Moskow merencanakan pembangunan jaringan pipa baru ke Tiongkok yang akan memberdayakan Rusia menjual gas kepada penawar tertinggi. Berikut laporan Henry Ridgewell disampaikan tim VOA.
Dari ladang-ladang gas alam luas dan beku di Siberia, Rusia sudah mengirim gas alam ke Tiongkok. Jaringan pipa Power of Siberia 1 diresmikan pada 2019 dan mengalirkan gas alam dari ladang gas alam di Rusia Timur Jauh guna membantu menggerakkan ekonomi Tiongkok. Tom Merzek-Manser adalah pemimpin dari Gas Analytics di ICIS.
Our Siberia 1 uses gas that is not connected to the fields that can supply the European market.
So it's not Power of Siberia 1 menggunakan gas alam yang tidak berasal dari ladang yang memasok pasar Eropa. Jadi saat ini bukan masalah bahwa gas Rusia ke Tiongkok akan merugikan gas alam yang seharusnya disalurkan ke Eropa.
Tetapi situasi itu bisa berubah sebentar lagi. Moskow dan Beijing sudah hampir mencapai persetujuan untuk jaringan pipa kedua, Power of Siberia 2, yang akan melipat gandakan ekspor gas dari Rusia ke Tiongkok. Jaringan ini akan melintasi Mongolia dan menuju kawasan industri yang membutuhkan banyak energi di dekat Beijing. Jaringan ini juga bisa disambungkan ke jaringan gas alam internal Rusia dan menghubungkan Tiongkok dengan ladang gas alam di semenanjung Yamal Rusia yang memasok Eropa. Kembali Merzek-Manser.
It does give Gazprom as that major exporter the optionality to direct gas.
Hal ini akan memberi Gazprom, eksportir gas alam utama Rusia, opsi untuk mengirim gas ke satu pasar tertentu dan tidak ke pasar lainnya.
Kondisi seperti itu akan memberi Rusia peluang untuk memilih pembeli yang disukainya. Philip Medunik dari Dewan Eropa untuk Urusan Luar Negeri mengatakan,
technically, it is hard to tell whether the pricing system will be designed in a way that there is going to be the possibility to sell to the highest bidder, but I think
secara teknis sulit untuk meramalkan apakah sistem penetapan harga akan dirancang sedemikian rupa sehingga ada peluang untuk menjual gas alamnya ke penawar tertinggi. Tetapi saya kira maksud Rusia adalah ke sana, mampu memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya, paling tidak dari segi retorikanya dalam dekade mendatang.
Rusia telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan di perbatasannya dengan Ukraina. Pihak Barat telah mengancam akan memberlakukan sanksi yang melumpuhkan seandainya Rusia melakukan invasi dan akibatnya ada insentif lain untuk Moskow untuk mencari pelanggan baru untuk gas alamnya, demikian menurut para analis. Ada spekulasi bahwa kesepakatan jaringan pipa Power of Siberia 2 mungkin akan ditandatangani selama berlangsungnya Olimpiade Musim Dingin di Beijing bulan depan. Tetapi belum ada konfirmasi sejauh ini. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak menunggu proses hukum terkait program satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan di Kementerian Pertahanan. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD menghargai berbagai pendapat soal pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur oleh Kementerian Pertahanan yang merugikan keuangan negara sekitar 814 miliar rupiah. Namun ia meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum terkait kasus ini yang sedang berlangsung. Menurutnya pemerintah sudah menimbang secara mendalam dan mengaudit persoalan ini sebelum menempuh langkah hukum.
Hasilnya ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian merugikan keuangan negara.
Mahfud mencontohkan kerugian negara tersebut yaitu pemerintah membayar gugatan Avanti sebesar 515 miliar rupiah berdasarkan putusan arbitrase di London pada 2019. Tahun 2021, pemerintah juga telah menerima tagihan sebesar 21 juta dolar Amerika berdasarkan putusan arbitrase Singapura atas gugatan Navajo. Di samping itu, kata dia, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyebut barang yang diterima Navajo sebagian besar diduga selundupan karena dokumen pemberitahuan impor barang tidak ditemukan di bea cukai. Mahfud menjelaskan pemerintah telah melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini guna kepentingan pertahanan negara. Menanggapi itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari misi Presiden Joko Widodo yakni Tol Langit atau Proyek Digital. Kata dia, program Tol Langit merupakan kerja bersama antar kementerian seperti Kementerian Komunikasi dan Kementerian Pertahanan. Karena itu, ia menilai pernyataan Mahfud MD yang hanya menitikberatkan persoalan ini pada Kementerian Pertahanan tidak tepat.
Nah, ini kalau ada masalah, apalagi terkait kepentingan nasional, yang kita harus pikirkan adalah mitigasi, bukan sibuk cari kambing hitam.
Koni juga mengklaim memiliki 260 catatan rapat terkait pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan yang membuktikan program ini merupakan kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah. Kendati demikian, ia tidak mau membuka dokumen tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Microsoft membeli perusahaan Activision Blizzard bernilai $70 miliar, pembuat permainan atau games Candy Crush dan Call of Duty, selagi Microsoft mencari keunggulan dalam persaingan bisnis game seluler dan teknologi realita virtual. Kesepakatan tunai bernilai $68.7 miliar itu akan mengubah Microsoft, pembuat sistem game Xbox, menjadi salah satu perusahaan video game terbesar di dunia. Hal itu akan membantu Microsoft dalam bersaing dengan saingan teknologinya seperti Meta yang sebelumnya Facebook dalam menciptakan dunia virtual yang menghasilkan gambar 3 dimensi, baik untuk pekerjaan maupun permainan. Jika kesepakatan ini disetujui oleh regulator Amerika dan Eropa dalam beberapa bulan mendatang, maka bisa menjadi salah satu akuisisi teknologi terbesar dalam sejarah. Sebelum ini, perusahaan komputer Dell membeli perusahaan penyimpanan data EMC pada tahun 2016 dengan harga sekitar $60 miliar. Activision Blizzard selama berbulan-bulan didera oleh tuduhan pelanggaran dan gaji yang tidak memadai. Hal itu disampaikan CEO Microsoft Satya Nadella hari Selasa dalam konferensi telepon dengan para investor. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Selasa menekankan rencana-rencananya untuk menghidupkan ekonomi sambil menangani COVID-19. Hal itu disampaikan dalam pidato di pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Forum Ekonomi Dunia. Fumio Kishida mendukung kebijakan kapitalisme baru sebagai upaya mewujudkan Jepang yang lebih hidup. Negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu mengalami kemandekan dalam beberapa dasawarsa terakhir dan pandemi virus corona memperburuk keadaan. Dampak COVID-19 berkepanjangan dan dalam konteks ini, kami sekali lagi diingatkan bahwa kami tertinggal dalam hal digitalisasi, terutama di daerah pedesaan yang ditantang oleh masalah-masalah sosial seperti penuaan dan penurunan jumlah penduduknya, kata Kishida. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeyoni, VOA. Rancangan Undang-Undang atau RUU Ibu Kota Negara atau IKN resmi menjadi undang-undang. Nama ibu kota pun telah diputuskan menjadi Ibu Kota Nusantara yang merupakan pilihan dari Presiden Joko Widodo. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Republik Indonesia ke-13 masa persidangan 3 tahun 2021-2022 yang digelar Selasa 18 Januari.
Ya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung melaporkan sebanyak 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3 telah menyetujui RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Namun fraksi PKS menolak. Dijelaskan ya, Pansus membahas RUU tersebut dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pansus katanya mulai melakukan pembahasan sejak 7 Desember 2021. Setelah Presiden Jokowi mengirimkan surat permohonan kepada DPR pada September di tahun yang sama untuk segera melakukan pembahasan RUU IKN ini. Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN dari fraksi PKS Hamid Nur Yasin dalam interupsinya menyatakan penolakan partainya dikarenakan kondisi perekonomian tanah air yang masih belum pulih akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pembangunan ibu kota Nusantara ini dinilai akan semakin membebani keuangan negara. Apalagi hutang pemerintah yang semakin membengkak hingga ribuan triliun. Hamid juga mengungkapkan proses pembahasan RUU IKN ini cenderung tergesa-gesa sehingga ia menilai pembahasan belum dilakukan secara mendalam dan komprehensif.
Ditanya draftnya ketika itu, saya sebagai anggota Pansus belum mendapatkan hasil pembahasan RUU IKN tersebut. Sehingga fraksi PKS berpandangan bahwa RUU IKN masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun secara material. Mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat, terburu-buru, hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas. Oleh sebab itu, menegaskan bahwa fraksi PKS menolak RUU ini.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga meyakini pengesahan undang-undang IKN tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baru di kemudian hari. Dengan singkatnya waktu pembahasan, ia yakin nasib undang-undang IKN tidak akan jauh berbeda dengan undang-undang cipta kerja. Lebih jauh, Nirwono melihat proses pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara secara bertahap mulai dari tahun ini tidak realistis. Akibatnya akan menimbulkan banyak konflik, terutama sosial. Hal tersebut katanya juga diperparah dengan situasi politik jelang 2024 yang semakin memanas.
Suka tidak suka, ini kan suasana politik sangat tidak mendukung. Di 2023 sudah mulai banyak persiapan untuk 2024. Praktis 2024 dari awal sampai akhir itu kan isinya pilkada. Pemilu dan pilkada semua. Apa iya di tengah pemilu pilkada itu kita bangun? Suasananya kan jelas akan berbeda, apalagi di daerah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Para pasien di sebuah klinik di pedalaman Kalimantan Barat kini tidak perlu lagi melakukan perjalanan berjam-jam ke kota untuk bisa mengetahui fungsi ginjal ataupun kadar kolesterol mereka. Ini berkat donasi peralatan medis bernilai ratusan juta rupiah lewat sebuah proyek yang dipimpin oleh perempuan diaspora Indonesia di Amerika yang terpanggil untuk membantu klinik yang mengemban misi kesehatan dan konservasi hutan itu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Klinik Alam Sehat Lestari atau ASRI di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, melayani masyarakat dengan cara unik. Para pasien yang tidak mampu boleh membayar dengan bibit pohon. Oleh tim ASRI, bibit-bibit pohon itu disemai, dirawatkan, dan ditumbuhkan, lalu ditanam ulang di area reboisasi di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Direktur Klinik ASRI, Dr. Maria Puspa Kartika, mengatakan kepada VOA bahwa kesehatan dengan kegiatan konservasi hutan merupakan satu hal yang tak dapat dipisahkan.
Bagaimana manusia bisa sehat kalau alam kita tidak sehat? Begitupun sebaliknya, Mbak Vina. Jadi, kita jika ingin hidup dalam dunia yang sehat, ya kita pun harus sehat. Dan kita menjadi sehat karena alam kita pun yang sehat.
Hingga kini, ASRI telah menanami lahan seluas lebih dari 211 hektar dengan puluhan ribu pohon dari pasien. Konsep tersebut mengundang perhatian Jasmine Haraburda, seorang asisten medis di negara bagian Massachusetts, Amerika, yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu.
Given my mom's background, I really wanted to kind of give back to that community.
Karena latar belakang ibu saya ingin memberi sumbangsi kepada masyarakat Indonesia.
Pada 2019, ketika masih tercatat sebagai mahasiswi, Jasmine mengajak teman mahasiswanya untuk mengikuti Sayembara Davis Project for Peace. Itu adalah inisiatif di Amerika yang membagikan dana hibah puluhan ribu dolar kepada proyek-proyek akar rumput yang bertujuan memajukan perdamaian. Mereka ingin menggunakan dana itu untuk membeli peralatan medis untuk klinik ASRI.
And so we put together a proposal and applied.
Kami mengajukan proposal dan mempromosikan misi klinik tersebut dan Komite Davis Project for Peace ternyata juga menyukai misi mereka.
Ia mendapatkan dana $10,000 atau lebih dari 140 juta rupiah untuk mewujudkan proposalnya. Dana itu dihabiskan untuk membeli beberapa perangkat medis berbiaya besar, termasuk dental unit, alat monitor pasien, dan spektrofotometer atau alat analisis kimia untuk mengukur fungsi ginjal, hati, kadar kolesterol, dan lain-lain. Tika mengatakan donasi tersebut sangat bermanfaat bagi komunitasnya yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke kota yang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih kompleks.
Saya nggak perlu jauh-jauh lagi nih, bisa langsung datang ke Asri untuk mengecekkan kesehatannya gitu. Jadi ini sangat membantu juga gitu, masyarakat di sekitar akhirnya bisa mendapatkan layanan yang lebih terjangkau dan akses yang lebih mudah dari segi perjalanan gitu.
Jasmine berharap bantuan yang diberikan itu bisa membantu klinik Asri untuk terus menyediakan layanan medis berkualitas kepada masyarakat setempat sambil terus melestarikan hutan. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden dan para anggota Senat dari Partai Demokrat berusaha melakukan manuver untuk mengubah aturan Senat yang memungkinkan perdebatan tentang undang-undang hak pilih yang telah diblokir selama berbulan-bulan oleh Partai Republik. Manuver tersebut merupakan puncak dari perdebatan sengit mengenai proses demokrasi di Amerika. Koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Presiden Amerika Joe Biden di Capitol Hill Kamis lalu menyampaikan permintaannya yang terbaru agar Kongres Amerika mengesahkan rancangan undang-undang hak pilih yang penting.
As long as I have a breath in me.
Selama saya masih bernafas, selama saya di Gedung Putih, selama saya masih terlibat, saya akan terus berjuang.
Setelah berbulan-bulan gagal dalam usaha meloloskan rancangan undang-undang itu di Senat yang terbagi rata, dengan jumlah anggota yang sama, Biden mendesak agar Partai Demokrat mengubah filibuster yang merupakan perubahan aturan penting dan melangkai Partai Republik sehingga peluang untuk berdebat terbuka. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyampaikan alasan itu dalam jumpa pers.
This is a historic chance to save our democracy. Need to protect.
Ini adalah kesempatan bersejarah untuk menyelamatkan demokrasi kita, dan kita perlu melindungi bentuk dasar pemerintahan Amerika. Dan pandangan presiden adalah ini benar-benar harus bipartisan.
Tetapi Gedung Putih gagal meyakinkan Senator Kirsten Sinema yang merupakan salah satu suara Partai Demokrat yang dibutuhkan untuk perubahan itu. Senator Demokrat dari negara bagian Arizona itu memberikan alasannya.
Eliminating the 60 vote threshold will simply guarantee that we lose a critical tool.
Menghilangkan ambang 60 suara hanya akan menjamin bahwa kita kehilangan alat penting yang kita butuhkan untuk melindungi demokrasi kita dari ancaman pada tahun-tahun mendatang. Jelas bahwa strategi dua partai jelas tidak berjalan, tidak jalan bagi kedua partai, dan terutama tidak bagi negara kita.
Argumen Sinema untuk kompromi menempatkan dia di pihak Partai Republik yang berpendapat bahwa melanggar aturan Senat itu akan berbahaya bagi demokrasi Amerika. Partai Republik berulang kali telah memblokir segala upaya untuk memperdebatkan rancangan undang-undang hak pilih. Mitch McConnell adalah pemimpin fraksi minoritas di Senat.
President Biden, Senate Democrats have been shouting.
Presiden Biden dan para senator Demokrat berseru kepada rakyat Amerika bahwa konspirasi anti-hak pemberian suara yang jahat dan rasis akan menghancurkan demokrasi selamanya, kecuali Partai Demokrat memperoleh kendali satu partai secara total atas seluruh cabang pemerintah mulai minggu depan.
Tetapi Partai Demokrat mengatakan rancangan undang-undang ini digagas pada saat yang penting bagi Amerika Serikat karena akan memperluas akses warga minoritas ke kotak-kotak suara. Chuck Schumer adalah pemimpin fraksi mayoritas di Senat.
If there was ever a power grab, it's what's
happening. Jika pernah terjadi perampasan kekuasaan, itulah yang terjadi di legislatif tingkat negara bagian sekarang, di mana legislator Republik mengambil hak suci rakyat untuk memilih dan menarget terutama kelompok-kelompok tertentu, orang kulit berwarna, orang muda, orang-orang di daerah perkotaan, orang tua, orang cacat.
Berbagai jajak pendapat menunjukkan banyak orang Amerika secara luas mendukung ide-ide dalam undang-undang hak pilih, tetapi berbagi seiring garis partai masing-masing ketika harus mengakhiri filibuster. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.